Оодо Азаттык радиосу.
Кутмантан угарман, Оодо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү угуштадыңыз. 2-апрель күнгө шаршемби. Жер кодексинин жаңы редакциясына байланыштуу Бишкекте нааразылык акциясы өттү.
Талап кылабыз.
Мен каршымын, мен үйүмдү коргоймун.
Орус армиясы Украинанын аймагына абадан дрон менен чабуул койгон жок. Бул жаңырганы мындай алгачкы көрүнүш. Кыргызстанда 2024 жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 353 өспүрүм кыз көз жарган. Акыйкатчы институту эртеникиге же ошого мажбурлаган учурларга тынчсыздануусун билдирди.
Эртеникелер кыздардын укуктарына, ден соолугуна жана келечегине олуттуу зыян келтирет.
Ошондуктан бул өспүрүмдөр үчүн да бир өзүнчө программа керек да негизи эле.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Кийинки жарым саатта Жоогазынын кылабы деген ат менен тарыхта калган 2005 жылдын 24 мартындагы окуянын, эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы бийлик алмашуунун сабагы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен болуп туруңуз.
Ошондон кийин мен Акаевко болгон баягы симпатиям таптакыр жоголуп,
эл жайына жана балдарыңыз кой деп койбоштук.
Аты жөнүм Канымгүл Элкеева, адегенде кесиптешим Айгерим Акылбекова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгон 30 жакын адам 1-апрелде Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада акцияга чыгышты. Алар бул мыйзамга президент кол койсо, жер тилкелерин менчик ээлеринин макулдугусуз мажбурлап тартып алууга жол ачыларын айтып, менчикке болгон кол тийбестик сакталышы керектигин билдиришти. Жогорку кеңеш 13-февралдагы отурумунда талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган. Парламентте дачалардын маселеси талкуу жаратып, 13 депутат мыйзам долбоорунун 2-окууга кайтаруу сунушун берип, ал колдоо тапкан эмес. Президент Садыр Жапаров 20-февралда Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча соңку талкуу тууралуу пикирин билдирген. Президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин айткан. Садыр Жапаров жеке менчик жерлерди жергиликтүү бийлик текшерилип турушу керектигин билдирип, жер ээлерин 1 метр жерди да бош калтырбай иштетүүгө чакырган. Кыргызстанда жер кодекси 1999 жылы кабыл алынган, андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Бийлик өкүлдөрү буга карабай документ эскерип, бүгүнкү шарттарга жооп бере албай калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияда кабыл алууну сунушташкан. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра текшерүүдөн өтүшү мүмкүн. 31 мартта башкы прокуратуранын имараты маңдайында жайгашкан автоунаа токтотуучу жайда бир адам өзүнө өрт койгон. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин жүрүшүндө өзүн өрттөгөн адам 65 жаштагы ФИ экени аныкталды. Буга чейин Чүй облусунун Москва районунун ички иштер бөлүмү ага алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогону негиз болгон. Кылмыш иши тергелип өтүп, райондук сотко өткөрүп берүү үчүн Москва районунун прокуратурасына жөнөтүлгөн. Социалдык тармактарда башкы прокуратуранын алдында белгисиз адам өрт коюп, аны бир адам милициянын формасы кийген дагы бир кызматкер өчүрүп калганы тартылган видео тарады. Анын ден соолугу тууралуу азырынча маалымат жок. Кыргызстанда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору жоюлду. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Интернет айдыңына мониторинг жүргүзүп, конго зыян, ар кандай кастыкты козутат жана жалган делген маалыматтарды анализдеп аныктайт деп айтылган маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору 2024 жылы август айында түзүлүп, ага Бактыгүл Иманбек кызы жетекчи болуп дайындалган. Борбор кайра эмне себептен жоюлганы айтылган жок. Министрлик бул борбор интернет мейкиндигин жөнгө салууда ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгып, жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоого багытталган иш чараларды маалыматтык жана уюштуруучулук жактан камсыз кыларын билдирген. Айрым талдоочулар жарандык коомдун өкүлдөрү бул сөз эркиндигин чектеп цензурага алып келет деп сын айтышты. Эл аралык кабарларга келсек, грузин кыялы партиясы басымдуулук кылган грузин парламенти маалымат каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектеген бир катар мыйзамдарды 3-окууда кабыл алды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун грузин кызматы жазды. Маалыматка караганда алардын арасында чет өлкөлүк агенттерди каттоо жөнүндө мыйзамы, телерадио берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр, бейөкмөт уюмдардын мыйзамсыз чыгаруу процессине милдеттүү катышуусун жокко чыгаруу тууралуу өзгөртүүлөр бар. 3-окуудан кийин парламент мыйзамдарды президент Михаил Кавелишвилиге кол коюуга жөнөтөт. Телерадио берүү, бейөкмөт уюмдардын мыйзам чыгаруу процессине катышуусу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр президент кол койгондон кийин дароо ал эми Ал эми чет элдик агенттерди каттоо жөнүндө мыйзам 60 күндөн кийин күчүнө кирет. АКШ, Европа биримдиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары чет элдик өкүл мыйзамын Орусия президенти Владимир Путин эркин ойлонгон жарандарды жана көз каранды эмес институттарды басуу үчүн колдонуп жатат деп сындап айыптаган. Дал ушул мыйзамдын көчүрмөсү делген бийликтеги грузин кыялы сунуштаган долбоор Грузияда парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынган. Германия, Франция, Италия, Польша, Испания жана Улуубритания Орусияга каршы санкциялык басымды күчөтүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери менен Евро биримдигинин тышкы саясий мекемесинин башчысы Кая Каластын биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Билдирүүдө бул өлкөлөр Орусияга Украинага каршы согушун жүргүзүүнү тоскоолдук кылуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мындан ары да кысым көрсөтүүгө даяр экени жазылган. Алар ошондой эле Орусия согушту токтотуп, Украинага келтирген зыяндын чыгымын төлөп бермейинче батыш өлкөлөрүндөгү орус активдери тоңдурулган бойдон калуусу керектигин дагы бир жолу кайталашты. Бул өлкөлөр Украинанын аскери жана коргоо өнөр жайын же ага өнөктөш өлкөлөрдүн аскерин Украинага жайгаштырууну чектей турган эч бир тынчтык келишимин кабыл албай тургандыгын айтышты. Евроатлантикалык коопсуздукка, Украинанын көз каранды эместигине, эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирген келишим болушу мүмкүн эмес деп айтылат билдирүүдө. Орусияга карата Европанын санкциялары Москва 2022 жылы Украинага кең эле масштабдуу согуш ачкандан кийин киргизилген. Алардын арасында Орусиядан көмүр, бриллиант, алтын жана алюминий импорттоого тыюу салуу да каралган. 31 мартта кошо өлкө Өзбекстанда мечитте жарылуу болуп, 3 адам каза болду, дагы 10 киши жаракат алды. Бул тууралуу Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, окуя дүйшөмбү күнү түшкө маал Анжияндын Избаскал районундагы мечитте болгон, адегенде 6 адам жабыркаганы кийин алардын саны 10го жеткени кабарланды. Алдын ала маалыматта жардырууга дараат алган жайдагы газ себеп болгону айтылды. Натыйжада мечит жарым жартылай кыйрап, анын чатыры жана дубалдарына зыян келтирилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза болгондордун жана жабыркагандардын тизмесин жарыялады. Окуя боюнча Анжиян облустук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 205 жана 259 беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө иши башталды. Борбор Азияда 2040 жылга чейин айдоо аянты 10.6 миллион гектарга кеңейип, ирригациялык жабдыктарга талап өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу Евразия өнүктүрүү банкынын сайтында жарыяланган маалыматта айтылат. Анда чүркөмдүү ирригациялык жаңы технологиялардын учурдагы жылдык рыногу 140 200 миллион долларга бара турганы белгиленген. Керектөөнүн 90% импорттун эсебинен жабылат. Мындан улам аталган банк менен өнөр жайлык өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму өз докладында Борбор Азияда ирригациялык жабдыктардын өндүрүшүн жөнгө салууга чакырышты.
Рахмат Айгерим Акылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан социалдык тармактагы баракчабыздан окуп туруңуз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор Бишкектеги Горький багында нааразылык акциясына чогулушту. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын даттанып келүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров менчик жерлерди алып коюуга каршылыгын жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин айткан. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Сөз кесиптешим Наргиза Асекова.
Талап кылабыз. Биз талап кылабыз.
Жогорку кеңеште 3-чү окуудан жактырылып, президенттин кол коюусуна жөнөтүлгөн жаңы жер кодексине каршы чыккан шаар тургундары Горький паркында чогулуп, мамлекет башчыдан документке кол койбоону суранып, кол топтоду. Нааразы болгондордун катарында шаар четиндеги чоң арык айылынын тургундары дагы бар. Алар аларча эс алуу жайына бара турчу жол кеңейтилери, жол боюндагы үйлөр түрттүрүлөрү тууралуу кабар угуп, тынчсызданып жатканын билдиришти.
Жана аларча аякка канатный жол салат дейт, Швейцариядан проектиси келген дейт, анан ошондо велодорожка салат дейт, ошону менен кеңейтесиз деп атат да. Мен каршымын, мен үйүмдү коргоймун,
дейт чоң арык айылынын тургуну Сали Асекеев. Чоң арык айылынын дагы бир тургуну Надежда Калагова жол кеңейтиле турган болсо, жол жээгиндеги 400 үй түртүлүү коркунучуна туш болорун эсептеп чыгышканын айтууда. Ал жаңы жер кодексинде кенемте төлөө маселеси дагы өтө бүдөмүк деп эсептейт.
И вдруг этой осенью мы случайно узнаем, что красная линия поглотила.
Өткөн күздө биздин үйлөр кызыл сызыкка кирип калганын кокусунан билип калдык. Бизге даяр даңгыла түрттүрүүлөр болот деп айтышты. Жол ортосунан солго 25 метр, оңго 25 метр алынат деп пландалып жатыптыр. Эл өзү өлчөп көрсө, кээ бирлеринде болгону 2-3 метр эле жер калат экен. Айрымдарында бир дагы метр калбайт экен. Муну бизге башкы архитектуранын өкүлү айтып жатат. Биз менен мэрияда жолугуп, кайсы бир карталарды көрсөтүштү. Кимдир бирөө аларча суу сактагычынан тоого чейин сызык чийиптир. Биз картанын өзүн көрө алган жокпуз.
Собственно говоря, мы не увидели самих карт.
Чогулгандар президент жаңы жер кодексине кол кое турган болсо, бийлик өкүлдөрү каалаган жерде, каалаган учурда, каалаган баада тартып алат деп кабатыр. Трансформация элдик кыймылынын координатору Бекназар Айталиев жаңы жер кодексин парламент 3-чү окууда карап жатканда одоно мыйзам бузуулар болгонун билдирди.
Мыйзам чыгаруу процедурасында экинчи окуудан өткөн мыйзам 3-чү окууда анын грамматикалык мындай тексте үтүк точкалы ушундай гана нерселерине каралат да, тамгалардын арасындагы каталарына мындай. Мындайча айтканда 3-чү окууда кандайдыр бир пункттарды кошууга жол берилбейт эле. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз разницасын. 2-чү окуу менен 3-чү окууну азыр кааласаңыздар жогорку кеңештин сайты турат. Официал ошодон скачивать этип карай турган болсоңуздар, баары көрүнүп турат кандай разница кеткен. Бери дегенде 30 ашык пункт кошулуп атат. Бул деген абдан чоң мыйзам бузуу биринчиден. Экинчиден көмүскө кандайдыр бир фальсификация. Бул мыйзамдуулукка эле доо кетирбестен кандайдыр бир элди кыжалат кылып, нааразы кылып, коомду чайпалтууга түртүп аткан жагдай десек болот да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жаңы жер кодекси кабыл алынып жатканда мүчүлүштүктөр болгонун четке каккан жок.
3-чү окууда редакциялык негизинде эле сунуштар болушу мүмкүн, там сөздөрдү алмаштыруу же чекитти коюу же башка үтүрдү коюу иши кылып ушундай. Иш жүзүндө туура 3-чү окууда биз караганда кээ бир коллегалар ошол маселени дагы айтышкан, мындай болуп калды, эмне себеп менен, бирөөгө болот, бирөөгө болбойт. Да, ушундай болду.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, курулуш, архитектура, долбоорлоо мекемесинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков мыйзам боюнча карапайым тургундар кенемтеге макул болбоюн, анын жерин кыркып же түрттүрүүгө эч кимдин акысы жок экенин белгиледи.
Эгерде бүгүн кабыл алып катылса, көчөнкү мыйзамдуу алынган жерлер күчү жок бүгүнкү алган тиги мыйзамдын. Мыйзам артка иштебейт, алдыга иштейт. Эгерде алар мыйзамдуу негизинде жанагындай жерлер кыйын битегин алып калчу болсо, ал жерди мамлекет алам десе, баары бир компенсация төлөш керек. Ал эгерде жанагы депутаттар кандай мындай кылам, тигиндей кылам деп чечкени менен башка мыйзам бар да. Башка мыйзам жазылып турат. Жеке менчик, муниципалдык менчик, мамлекеттик менчик тең укугу бар деп. Эгерде ошого нааразы болгон адамдар конституциялык сотко башка мыйзамга каршы чыккан мыйзамга бул конституциялык сот менен чечиш керек, башка эле жок. Кызыл колунда китеп барбы, менчик барбы, болду. Алыш үчүн, мамлекет алыш үчүн өзүн кызыкчулчу баары бир компенсация төлөп бериш керек, ага макулдугун бермейинче болбойт.
Жогорку кеңеш 13 февралдагы отурумунда талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган. Президент Садыр Жапаров 20 февралда Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча пикирин билдирип, менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгис экенин билдирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору бир жылга жетпей жоюлду. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгону белгилүү болду. Бул борбордун максаты социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүп, коомго зыян, ар кандай кастыкты козутат жана жалган деген маалыматтарды анализдеп аныктайт деп айтылган. Медиа эксперттер бул сөз эркиндигине каршы дагы бир курал болуп калат деген тынчсыздануларын билдирип келишкен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору 2024 жылы августта түзүлүп, сентябрдан тартып иштей баштаган. Анын директору болуп президент Садыр Жапаровдун тарапташы катары таанылган Бактыгүл Иманбек кызы дайындалган. Маданият министрлигинин басынсыз кызматынан бул борбор дебюрократизация жараянын алкагында жоюлганын билдиришти, бирок кеңири комментарий беришкен жок. Борбордун расмий сайтында анын максаты Кыргызстанда маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жана бекемдөө деп жазылган. Ошондой эле борбордун негизги милдеттеринин бири катары маалыматтык чөйрөдө Андан сырткары медиа сабаттуулукту жогорулатуу, медианын ишин талдоо, интернетте жарандардын укугун коргоо жаатына иш алып барары, сурамжылорду жүргүзүп, семинарларды эксперттердин жолугушуларын өткөрөөрү белгиленген. Бактыгүл Имамбек кызы өзү жетектеген борбордун жоюлуп кеткенине байланыштуу азырынча үн ката элек. Ал жаңы кызматка киришип жатканда фейсбуктагы баракчасында борбордун маани маңызы жөнүндө кеңири жазып, туура эмес маалыматтар тарап жатканын билдирген. Маалыматтарга көзөмөл болбой жатканын ал жетектей турган орган интернет шылымдарынан тартып, баңгизат ар кандай касты козуткан маалыматтарга чейин көзөмөл жүргүзөрүн белгилеген. Борбордун расмий сайтында социалдык тармактагы баракчаларында жарандар маалыматты кайдан алат деген өңдүү сурамжылы өткөргөнү, интернетте шылымдарга алдын боого чакырган биринсел материалдарды гана көрүүгө болот. Медиа эксперт Аскер Сакбаева жалпы эле түзүлүп-түзүлө электеле жоюлуп кеткен талаш талкуу жараткан мекеме уюмдардын жагдайына токтолду. Бул маселенин башкы себеби катары ырааттуулук талдап анализинин жоктугу деп атады.
Жалган маалыматтардан коргоо дейбизби, бир нерсе киргизерден мурда ушул чөйрөнү абдан талдап анализ жүргүзүп, жакшы жаман жагын салмактап ага кере турган каражатты эсептеп, анын 2-3 жыл эң аз дегенде, болбосо 5 жылдан кийинки жыйынтыгы кандай болот? Ушулардын баарын эсептеп көргөндөн кийин эгерде жакшы болсо, коомчулук үчүн анан киргизиш керек эле да. Бир жыл киргизип, анан кайра анын дайынооту жок эмес кылганы, жоюп салган. Бул эми баягы эси жоктук, акылсыздык, өтө начар иш да.
Өткөн айда кыргыз өкмөтү жарым жылдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бири бирин кайталган мамлекеттик мекеме уюмдарды жоюу, бюрократия жана ашыкча чыгымдарды азайтуу планын жарыялаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетектеген мекемелер аралык комиссия 26 мартта алгачкы жыйынга чогулган жана анда 40 ашык чечимдин долбоору каралганы айтылган. Алардын арасында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборун жоюу тууралуу сунуш бар жогу тууралуу маалымат берилген эмес. Медиа эксперт Гүлзада Мүдиралиеванын пикиринде мындай борборду түзүүнүн зарылчылыгы жок болчу.
Ар бир мамлекетте эң мындай бийик турган нерсе бул мыйзам да. Мыйзамдан да өйдө турат экен алар же баардыгын иликтейт экен. Мындай ал борбордун өзү эле андай эч кандай эме зарылчылык жок болчу да. Өздөрү деле кийин түшүнүп калышыбыз керек мындай чектик эле иш болуп калганынчы, туура эмеслиги койгондор. Өзүн актай алган жок да ар кандай бир себептер айтып атканы менен чындыгында ал өзү 11 кишиден турса ал бүт баардык мамлекет боюнча болгон маалымат каражаттардын баардыгын тең анализдеп чыгууга мындай фактически физически жетише албайт.
Кыргызстанда соңку кездери жалган маалымат таратууга каршы деген негизде мыйзамдар кабыл алынып, долбоорлор сунушталып жатат. Социалдык тармактарда пикири билдирүүлөр үчүн активисттер, блогерлер жана жарандар камалган учурлар дагы көбөйдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.org.
Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 1-апрелге караган түнү орус армиясы Украинанын аймагына абадан дрон менен чабуул койгон жок. Бул жыл жаңырганы мындай алгачкы көрүнүш. Украин күчтөрү болгон 2 ракетаны атып түшүргөнүн кабарлашты. Киевке күтүүсүздөн барган Германиянын тышкы иштер министри Аннела Бербак Украин бийлигин Москвага алданып калбоого чакырды. АКШ президенти Трамп кан төгүүнү токтотуу боюнча аракеттерин улантууда, ал эми Украинанын өзүндө шайлоо темасы күн тартибине чыкты. Украинанын тегерегиндеги кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Түнү дрондор менен бир дагы чабуул болбогону украиналыктарды бир чети таң калдырды. Анткени алар түн сайын жаңырган сиреналардын, жардыруулардын үндөрүнө көнүп да калышкан. Анткени менен 31 марттын кечинде орус армиясы Запорожье облусуна абадан чабуул коюуга үлгүрдү. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, авиабомбалар менен жасалган соккудан бир аял мүрт кетип, 5 киши жараат алды. Айрым аскердик аналитиктер орус армиясы жакынкы күндөрү дал ушул Запорожье облусунда аракеттерин күчөтүшү мүмкүн экенин боолгоп жатышат. Ал арада эки жактан тең күнүгө эбегейсиз жоготуулар болуп жатканын дагы бир ирет эске салган АКШ президенти Дональд Трамп согушту токтотуу аракеттерин жигердүү улантууда. Ал соңку билдирүүсүндө Путин ага берген убадасына турат деп ишенерин айтты.
We will. No, I want to make sure that he
follows through, and I think he will.
Мен анын өз милдеттенмелерин аткарарына ишенгим келет жана менимче ал аткарат. Мен анын мунай үчүн экинчи даражадагы тарифтерди киргизгим келбейт. Бирок эгер ал өз ишин аткарбай жатат деп ойлосом, анда дал ушул кадамга барам.
Трамп 2 күндөн бери орус лидеринин дарегине ар кандай эскертүүлөрдү жасап жатат. Буга чейин Вашингтон, Киев жана Москванын өкүлдөрү менен Сауд Арабиясында жолугуп, эки тарапты Кара деңизде аскердик операцияларды токтотууга көндүргөн. Анткет менен орус тарап бир катар санкциялар алынса гана макулдашуу күчүнө кирээрин белгилеген. Трамптын соңку эскертүүлөрүнө Кремлдин жообу мындай болду.
Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь.
Биз акшы тарап менен кызматташууну улантып жатабыз. Эң башкысы мурдагы администрациянын учурунда катуу жабыркаган мамилелерибизди калыбына келтирүү менен алекпиз. Ошондой эле Украинадагы согуштун жөнгө салынышына байланыштуу айрым демилгелерди ишке ашыруу боюнча да иштер жүрүп жатат. Бул процесс уланууда. Бирок азырынча сиздерге айта турган так маалымат жок.
Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет.
Деди Кремлден маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ал эми Украинанын өзүндө болсо шайлоо темасы талкууланып жатат. Буга чейин Экономист басылмасы өз булактарына таянып согуш толук токтосо, Украинада шайлоо июль айында өтүшү мүмкүн экенин, президент Владимир Зеленский бул боюнча жыйын да уюштурганын жазган. Жогорку раданын өкүлдөрү бул божомолдорду четке какканы менен башкалар даярдык башталганын айтышууда.
Підготовка до виборів і маю підстави про це говорити.
Мен акыркы айларда шайлоого реалдуу даярдыктар жүрүп жатканын көрүп жатам. Мындай пикирди айтууга толук негизим бар. Биринчиден, биз шайлоо штабтарынын активдешкенин, жарнаманын арбын жайгаштырылганын, миллиондогон нуска менен атайын баракчылардын таратылганын, партия лидерлерин жарнамалаган макалалар жарыяланганын байкап жатабыз.
Це одна история, але ключові ознаки це все-таки виплати із державного бюджету. Перше, це виплата всім бажаючим українцям по...
Деди Украинадагы шайлоочулар комитетинин жетекчиси Алексей Кошель азаттыктын Украин кызматына берген маегинде. Украинада президенттик шайлоо 2024 жылдын май айында өтмөк. Бирок аскердик абал жарыяланып тургандыктан өткөн эмес. Баш мыйзам согуштук абал аяктагыча азыркы президентке башкарууну улантууга жол берет. Ал эми 1-апрелде Германиянын тышкы иштер министри Аннелена Бербак күтөөсүз сапар менен Киевке барып, Украинадагы согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Орусиянын убакытты созуу тактикасына алданып калбоого чакырды. Кызматтан кетип жаткан немис дипломаты Кремль 2022 жылдын февралында согуш ачкандан бери Украинага 9-ун жолу барды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Акыйкатчы институту курагы 18-ге чыга элек кыздарын турмушка чыккан же ошого мажбурлаган учурлар көп кездешип жатканына тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстанда 2024 жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 553 өспүрүм кыз көз жарган. Өлкө мыйзамдарына алак эрте куракта никеге турууга мажбурлоо аны каттоо же ага колдоо көрсөтүү кылмыш деп эсептелет. Башкы прокуратура өткөн жылы 29 кылмыш ишин козгогон. Саламаттык сактоо тармагында эксперттер Кыргызстан өспүрүм курактагы кыздардын төрөт учурунда өлүмү боюнча Борбор Азияда 2-нчи орунда турарын айтууда. Айбек Абдылдаев кененирээк токтолот.
15 жашында көз жарган Самиранын баласы азыр 3 жашка чыкты. Ал өз иштеген сулуулук салонуна күнүгө баласын ээрчитип келип, жанында алып жүрөт. Жакындары көп каралашпай турганын айтып берди.
Мен 15 жашымда турмушка чыккам, бир балага алданып калып чыккам. Өлүмдө болуп, анан айла жок тийишке туура келип, анан алган ал мени.
Ушу сүйлөшүп жүргөн учурда сен мектепте окуйт белең?
Ооба, мектепте окучумун. Менден 10 жаш улуу. Ал мени алдаган, алам деп мен да ишенип анда да кичинекей болуп калдым.
А канча жашадың ал турмушка чыккандан кийин?
Боюмда 7 ай болгон жакты жашадым. Мен деген мать одиночка болуп отсутствосун жаздырган жокмун бала өзүнүн атында. Өзүм бактым до этого ушуга чейин. Баланы жумушка кошо алып барып, кайра кошо алып келип, коляска сүйрөгө кошонтуп жүрдүм.
Азыр балаң канчада?
Азыр балам 2.5. Улан мен 11-ге чейин окуп, андан кийин чоң окуу жайларда окуум актында. Ошол боюнча окуган жокмун. Азыр деле үй жумуш, үй жумуш бала менен башка кыздар жүрүшөт окуп, чоң окуу жайда окуп. Бирок экинчи турмушта эле болуп эткен, биринчи турмушунда баласын, экинчи күйөөм андай кабыл алып эткен да баласын да.
Өлкө мыйзамдарында тыюу салынганына карабастан, Самира сыяктуу кыздардын өспүрүм куракта турмушка чыккан учурлары токтобой келатат. Жакында эле айрым айылдарда буга байланыштуу жыйындар өткөн. Маселен, Токтогул районунда 300 киши катышкан ушундай чогулуштардын биринде кыздар жакындарынын зомбулугуна кабылып, эл эмне дейт деген түшүнүктөн улам анысы ачыкка чыкпай калып жатканы айтылды, дейт жыйынга катышкан тургундардын бири.
14 жаш, 15 жаштагы туруп койгондордун саны 14 факты калды. Анан мен аябай шок болдум. Мен ошентип ушул айылда баарынан таң калдырганы, мен чоң атасы небересин зордуктап калган, эмне деген шумдук мал болуп калды, ушундай факты катталды деп. Анан бир тууган агасы бир тууган карындашынын зордугу ушундай деди.
Ошол чогулушка катышкандардын дагы бири Өмүрбек ушундай сөз болгонун ырастап, жаштар менен иштөө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи.
Ал маалыматты биз угуп алып чын эле таң калдык. Биз ошондой иштер болуп атса, жашы жете элек нике жөнүндө ал жерде эч сөз болгон жок. Ал никеге чейинки эле мындай бир жаш балдар өзүн өзү жаш мектеп жашына даже 16га чыга элек ушундай өспүрүмдөрдүн арасында катталган окуя экен да алчы.
Токтогул районуна караган мурдагы өзгөрүш азыркы Иманалиев айылынын жалпы медициналык практика борборунун директору Ырыс Козукеева район боюнча мектеп куракта көз жарган 14 учур катталганын ырастады.
Түштүрүктөн белки зоно боюнча 14 болуп атат да. Эми ушу 8-класс 15-16 жашта баягы мектеп жашындагы кыздар бүгүн биз билбей калат экенбиз. Белки жетигенден өткөндө болду. 10-класстын окуучусу экен, ушундай нерселер болуп кетип атат да чынында.
Райондук милициянын жетекчиси жыйында ушундай сөз болгонун тастыктап, буга комментарий берүүдөн баш тартты. Айылдаштарынын айтымында чоң энесинин колунда жүргөн кызды шаарга жөнөтүп жиберишкен, бирок аны биз тактай алган жокпуз. Социалдык коргоо, эмгек жана миграция министрлигине жазган катыбызга азырынча жооп боло элек. Токтогул районундагы социалдык сектордун башчысы Луиза Кеңешбекова бул фактылар тууралуу мындай деди.
Ооба, андай фактылар катталган, бирок көпчүлүгү бардыгы эле почти 9-да бүтүп окубай калган кыздар да. 14 учур турмушка чыкпай жатып боюндалып калгандар бар арасында. Ошол 9-да бүтүп окубай ар кайсы иштерде иштеп жүрүшүп, анан иликтөө жүргүзүштү, зомбулукка кабылган эмеспи деп, анан андай учур катталган жок. Ата энесинин колунда жүргөндөрү бар, атасы жогу бар, жашоо шарты жакшылар дагы бар.
Акыйкатчы институтунун соңку баяндамасында 2023 жылы өлкө аймагында 13 жаштан 17 жашка чейинки 310 кыз көз жарса, 2024 жылы өспүрүм куракта төрөгөндөрдүн саны 353 жеткени айтылат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2024 жылдын 12 айында өлкө боюнча жашы жете электерге нике кыюу боюнча жалпысынан 29 кылмыш иши козголгон. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылы 13 жаштан 17 жаштагы төрөгөн өспүрүмдөрдүн саны 353 түзөт. Ошондо эң эле көп саны Чүй облусунда 113 учур, Бишкек шаарында 62, Жалал Абад облусунда 55 жана Ош облусунда 36 учур катталган. Жашы жете элек кыздардын никеге турушунун негизги себептери болуп, үй бүлөдөгү экономикалык кыйынчылыктар, салттык ишенимдер жана ата энелердин кыздардын билим алуусу зарыл эмес деген көз карашы эсептелет. Эрте никелер кыздардын укуктарына, ден соолугуна жана келечегине олуттуу зыян келтирет. Алардын билим алуусуна тоскоол болуп, социалдык абалын начарлатып жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн чектейт. Бул маселени чечүү үчүн мыйзамдарды чыңдоо жана маалымдуулукту жогорулатуу сыяктуу комплекстүү чаралар зарыл деп эсептейбиз.
Акыйкатчы Жаманбаева мындай фактылардын көбү тергөөдө кыскарып кетэрин белгилеп, мындай учурлардын мыйзамдуулугун аныктоо үчүн башкы прокуратурага кат жолдогонун кошумчалады. Маселен, Созакта 2024 жылдын 9 айында 23 эрте никеге турган учур катталса, анын 21 тергөө учурунда кыскартылган. Адатта мындай жагдайга туш болгон кыздар мектепти таштап окуусун улантышпайт. Билим берүү жана илим министрлигинин уюштуруу жана тарбиялоо иши боюнча адиси Алтынбек Эркинбеков бала милдеттүү түрдө 11 классты бүтүрүп же коллежде окушу керек деген норма бар экенин билдирди.
Бизде билим берүү системасында биз только профилактика, агартуу иштери, алдын алуу иштерин жүргүзөбүз. Жер жерлердеги аймакта эрте жаштан никеге туруп аткандар боюнча маалыматтар алар жок эмес, бар, бирок ар бир эме катталган учурлар кылмыш иши козголот да. ошондон ал жерден кылмыш иши козголгондон кийин негизи кандай гана болбосун мейли эрте жаштан эрте жаштан эле никеден турмуш курган болсо сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө 11 классты окуш керек же бир колледжди бүтүрүш керек деген бир норма бар да. Ошол норманы дагы биз тиешелүү агартуу иштеринде, профилактика иштеринде, класс сааттарда ошолордун баарын жүргүзөбүз. Ата энелерди чакырып дагы ошолорду түшүндүрүп келебиз да.
Эксперттердин белгилешинче, Кыргызстан өспүрүм курактагы кыздардын түрөт учурундагы өлүмү боюнча Борбор Азияда 2-нчи орунда турат. Бактыгүл Бозкөрпөева Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси.
Мыйзамга таянышыбыз керек да, светтик өлкөдө жашап аткандан кийин мыйзам боюнча биз 18 жаштан өткөндөн кийин да, 18 жашка толгондон кийин гана мыйзам түрүндө турмушка чыкса болот биздин кыздар. Бирок тилекке каршы биз деле мына көрүп жатабыз, Баткенде да жаңы эле барып келдик. Ушул 9-нчу класстан эле куда түшүп кыздарын эрте бере беришет экен да, бирок бул нерсе көп жерде катталбай калат экен. Үй бүлөдө тарбия болуш керек, кыз менен энеси иштеш керек. Подростковая смертность деп коет. Жаш курактагы кыздар төрөт учурунда өлгөн учурунда биз 2-нчү орунда турабыз да. Ошондуктан бул маселе негизи өкмөттүн деңгээлинде чыга турган маселе.
Кыргызстанда 2014 жылдары жаш жете элек кыздардын турмушка чыккан учурлары кескин көбөйгөн. Бириккен улуттар уюмунун изилдөөсүндө бул көрсөткүч 14% жогору болуп жатканы айтылган эле. Ушундан кийин Кыргызстанда мыйзамдар катаалдашып, эрте куракта никеге турууга мажбурлоо, аны каттоо же ага колдоо көрсөтүү кылмыш катары карала баштады. Жашы жете электерге диний негизде нике кыюуга жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок ошого карабастан мындай көрүнүштөр тыйылбай жатат.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл марттын кылабына 20 жыл толду. Өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаевдин бийликтен кетишине алып келген элдик толкундоолордун себептери, эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы бийлик алмашуунун сабагы тууралуу алдыда сөз кылабыз. Аны ого Токтосун Шамбетов даярдады.
Кыргызстан эгемендүүлүгүн колго алып, өлкө башына жаш илимпоз Аскар Акаевдин келгенин саясий элита, эл дагы колдоп, көз карандысыз мамлекет куруу, жаркын келечектен үмүт кылышат.
Мен Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акай уулу Кыргыз Республикасынын конституциясын.
Өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаев президенттигин алгачкы жылдарында демократиянын жактоочусу, либералдык реформаларга ыктаган лидер катары сыпатталган.
Биздин киндигибизде кесип элек, мындайча айтканда туурабы, биз баягы жаңы төлөлгөн бара баягы киндиги кесип элек баладайбыз. Ошон үчүн, конечно, у нас будут трудные годы сейчас. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в третьем тысячелетии Швейцарии Центральной Азии. Все шансы для этого имеются.
Албетте, Аскар Акаев эмес, ким болбосун, эгемендикти жаңалган Кыргызстанды тез арада өнүгүү жолуна салышы кыйын болчу. Бирок өлкөдө авторитаризм, коррупция, экономикалык стагнациянын алдын алып, Кыргызстандын туңгуч президенти катары саясий төрдө тарыхта калуусуна мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок андай болбоду. Айрымдар Акаевдин авторитаризмге жолу 1995 жылы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүп, экинчи жолу шайланганда эле билине баштаган дешет. Шайлоо мөөнөтүнөн бир жыл эрте өткөрүлүп, оппозициянын талапкер даярдоосуна мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ошондой эле айрым талапкерлер шайлоодон четтетилет.
95-жылкы президент шайлоодо баягы депутаттык талапкерлерди тил билбейт деген. Өмүр бою кыргызча чоңойгон депутаттарды тил билбейт, ар кандай шылтоолор менен шайлоого катыштырбай койгон. Шеримкулов менен Масалиев үчөө гана барган. Ошондон кийин мен Акаевко болгон баягы симпатиям таптакыр жоголуп, Бул киши эчкандай демократ эмес экенин, демократия менен болгону бул киши баягы коммунисттерге каршы демократияны пайдаланганын ошондой түшүндүм. 95-жылы студент кезимде эле.
96-97 жылдан баштап бир жеке авторитардык режимге өтө баштады. Мамлекеттик бийликтер менен эмес, өзүнүн тар чөйрөсү менен мамлекеттик саясаттарды жүргүзө баштады. Анан 98-жылдан бери кадимкидей эле үй бүлө сарыла баштады. Аялы Майрам Дүйшөнүндө кадимкидей өлкөнүн кадр маселелерин чечип калды. Бул эң жогорку деңгээлде парламенттик деңгээлде Абделкадыров Майра Дүйшөнүна деп эле айтылып калган. Спикер Матраевден сурасаңар ошол ошентип деп айткан.
Ал жылдары башкаруу режиминде авторитардык элементтер арбып, оппозицияны басмырлоо ачык эле байкала баштайт. Ошентип, баш мыйзамда бир адам эки жолдон ашык Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайлана албайт деп жазылганына карабастан, 2000-жылы Аскар Акаев үчүнчү жолу шайлоого аттанат.
Биз коңшулардын таасири, Россиянын таасири абдан чоң болду. Биз канчадан мурдатан бир өлкөдө жашап, мен өзүм тамашалагандан да көрүп калдым. Кызматыбыз жакын болгондон кийин демократия муну мындай күлүп сүйлөшүп Каримов менен Назарбаевдер 2000-жылы конституциялык эки эле мүнөттүк шайланганда үчүнчү мүнөт сыяктуу болуп калды да. Эми ошондо конституциялык соттун дагы мындай кемчилиги деп эсептейм. Анда мен төрагамын, анан өзүм деле дагы ошол бир палатанын төрагасы болуп турмун. Мен катуу болбойт деп ачык айта алган жокмун, көрдүңбү? Мындай чогулушуганан адамдык фактор ойноп кетти окшойт.
Мына 2000-жылкы шайлоо сөзсүз түрдө өзгөрдү. Аны көрдүк, ал шайлоо болгон жок. Жөн эле мындай протоколдо эле Бишкектин борбордук шайлоо комиссиясында эле жазып койду. Себеби Текебаев койгон, Атамбаев койгон ошондо. Ошондо мен биз ачык Текебаев чуркаганбыз. Бир топ саясий саясатчылар, оппозициялык Масалиев, Досбол Нуруулу баш болгондор Атамбаевди чуркашкан. Ошондо эле шайлоодой болгон эмес.
Ошол жылдары төрт мамлекет менен чектешкен Кыргызстан коңшулары менен чек арасын тактоону жанданта баштайт. Оппозиция Кыргызстан менен Кытай чек арасын тактоодо Бишкек Үзөңгү куш шайлоосун Бээжинге берип койду деп айыптап чыгат.
Бул киши шайланып келдиби Аксыдан? Өмүрүн билбейбиз, көрбөйбүз. А бирок бул киши ошо Үзөңгү куштун бирөсү да. Анан биз бул кишини тааныбай туруп чыктык да. А бул киши эчтеке кылган, жатып алды, жыргап эле жатат, чай ичип коюп тиякта. А биз революцияны кылдык да, туурабы?
Бул Чүйчерден мына өлүп калайын деген ачкачылыкка кармап жатып.
Ал жерден да 20 күн.
Шерали өлүп калды, бул шаарлык больницага барып аран калган.
Дагы жаным бар экен.
Бектур парламентте ачкачылык жарыялаган чотон өкөө. Мына Бектур Асадов.
Бектур Усубалиев мен соктум
парламентке. Жогорку кеңеште бул маселени активдүү көтөргөн депутаттардан Азымбек Бекназаров камалат.
Ыйгарым укугам пайдаланып изилдеп мына Үзөңгү куушка биз 6 депутат барып келгенбиз. Исаков, Малиев, Чотон, Бектур Асанов, Абимомунов мен деген атайын барып, мына азыр Баткенге да барышпай атпайбы. А биз барып жеринде изилдеп келип, анан кийин бул жашыруун өтүп кеткен көтөрүп чыктык дагы. Анан мен парламентте 2001 жылы февраль айында сүйлөп койбойм. Бул жашыруун жогорку кеңешке айтылбай тымызын өткөн. Бул президент импичмент алып келет деп. Импичмент. Ошол маселеден ал мага душман болду. Дароо эле аялдары чап алды дагы эптеп изилдеп отуруп 7 жыл мурдагы бир тергөөчү кезиндеги бир ишти таптырып кылмыш козгодуп дароо эле камакка алып салды. 1 январда 2002 жылы. Маселе Үзөңгү кушту көтөргөнгө мен депутатка укугум бар да, ал менин ыйгарым укугумда. Акылдар аны билет. Эмне үчүн ыйгарым укугунда калып аткан адамды камап атасыңар? Анан бул маселе көп чыңалып айтылып, анан парламентте депутаттардын көбү колдоп турган да муну. Мына ошондуктан келип Ак Сокуясын айрым айланасында жүргөндөр кийин билбедикпи? Күч менен эле басып салабыз деп анан кат төгүп алып келип койгон.
Эгемендүү Кыргызстан тарыхында 2002-жылы 16-мартта тынч жоголган элге ок атылып, Аксыда Бекназаровду колдоп чыккандардан 6 адамдын каны төгүлдү. Бишкекте Ак Сокуясына жана Үзөңгү кушка байланыштуу укук коргоочу Шералы Назаркулов ачкачылык кармап жатып каза тапты. Ошентип, Ак Сокуясы кийин Акаевдин бийлигин кулатууга алып келген негизги окуялардын бири болуп калды. Ал ортодо президент укуктарын кеңейтүү жана өзүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн конституцияны өзгөртүүгө барды. Аны менен кошо Акаевдин үй бөлүк башкаруу режими күчөгөнү саясий чөйрөдө кеңири талкуулана баштады.
А биз депутат жогорку кеңештин председателинде айтабыз. Мен, Мадумаров, Садырбаев, Бектурасанов, да бир топ депутаттар бир жерде эс алчубуз. Мен Эшип ханым чалып калды. Ай аксакалдар, мен барайын, жакшы кабар бар деп калды. А келди, бардык. Мен госсекретарь болот баштадым. Уже Малайдан келип печилди. Бүгүн указ чыгат, кечинде 6:00 телевизордон көрүнөт да, баарыбыз топтогон кафеде телевизорго отурдук. Баарыбыз күтүп отурабыз. 6 болду. Жок, жаңылыктан айтылбай калды. Анан ал бир жака чалды. Чалгандан кийин кайрадан сөгүнүп калды. Байрам дүйшөнүндө через мой труп деп указды жок кылып койуптур деп кетти Акаев. 98-жылдан баштап өлкөнү жакшы башкара албай калды.
Я губернатор Чуйской области, и мне говорят: Жаныш Усубек, вы знаете, у меня отношения с Каримовым испортились, у вас хорошие отношения. Вот, а я губернатор Ошской области, поэтому это, чтобы не повлияло на всю область, давайте поменяемся местами. Я говорю: Жаныш, как ты себе это представляешь? Он говорит: ну я перейду в Чуйскую область, ты пойдешь туда. Я говорю: я эти вопросы не решаю. Я сказал: знаете что, чтобы от меня отошли, отцепились, я говорю: идите Акаеву. Они зашли Акаеву, Акаев соглашается. Через неделю мне звонят с администрации президента, говорят: собирайтесь завтра утром на самолете, Акаев летает в Ош, будет вас представлять. Я говорю: Акаев, все уже, да, указ подписан. Ну хорошо, я беру чемодан, утром приезжаю в аэропорт, Акаев приезжает на машине и говорит: Ерш Ишимбаевич, вот так, извините, руки потирает, но... не получается, чтобы вас назначить. Я говорю: как не получается? Уже вроде указ. Он говорит: ну, Муралиева решили назначить. За одну ночь передумали. Потом мне сказали, говорит: ну, вы сами понимаете, там женский вопрос возник. Ну, я говорю: ладно, мне какая разница. А причина какая? Сказали: Кулов авторитет Чуйской области получилось, на юге получит, это ваш реальный кандидат, претендент будет.
Баса 1992-жылы вице-президент, 1997-жылы улуттук коопсуздук министри, Бишкек мэри болуп Акаевдин командасында иштеген Феликс Куловко 2000-жылы курал сатуу боюнча кылмыш иши козголуп, 2001-жылы 7 жылга абакка кесилген. Акаевка шайлоолордо атаандаштык жаратары айтылган саясатчы Кулов ошол учурдагы саясий мотив менен камалган алгачкы саясатчылардын бири болуп калды.
До сих пор себя ругаю, я называю себя дураком. Каким образом? Почему? Когда вот эти интриги пошли, что я хочу мечу на его место, значит, я вынужден был зайти Акаеву, сказать: Оскар Акаевич, вы знаете, там же, значит, есть экзамен по кыргызскому языку. Я не буду учить кыргызский язык, чтобы не было вот этих разговоров. Мне ваша политика не нужна, и ваша должность тоже. Вот такое я, дурак, дал обещание. Понимаете? Это было с моей стороны, ну, несерьезно. Но я вынужден был такое обещание глупое дать.
Это проект, связавший Республику Кыргызстан с далекой Канадой и установивший дружбу между нашими странами и между нашими народами.
Акаевдин доору жөнүндө айтып жатып, күмтөр кени жөнүндө дагы кеп кылбаса болбойт. Биринчи президенттин тушунда эң ири алтын запаска ээ күмтөр кенин иштетүү канадалык компанияга берилген. Ал компания менен 1992, 1994, 2003 жылдары 3 жолу келишим түзүлөт. Ушул келишимдерде экономиканын өзүгү болгон ген тагдыры кийин Далай чырдын башы болду. 2021 жылы депутаттык комиссиянын жыйынтыгында Акаевдин тушундагы кемчиликтер саналган.
Кендин Кыргызстандын карамагына өтүү убагына 3-4 жыл калганда күмтөр боюнча келишим кайра түзүлөт. Реструктуризация жөнүндө деген келишимге парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынын тыюу салганына карабастан Акаев түздөн түз буйрук берип, ошол кездеги премьер-министр Танаев кол коёт. Жыйынтыгында Кыргызстанга жаңы түзүлгөн центрдын бөлгөнү 33% үлүш тийип калат. 2003 жылы чечимдин чоо жайын, логикасын, түпкү мотивтерин түшүнүш үчүн күмтөр боюнча козголгон кылмыш иштеринин материалдарын окуш керек. Ал иштерди тергөө убагында 2004 жылдын 24 июнда Камека корпорациясы жана Центра Кыргыз Алтын акционердик коомунун эсебине 11 миллион доллар которгону далилденип турат. 4 күндөн кийин кыргыз алтынынын ошол кездеги жетекчиси ал акчаны Латвиянын борбору Ригадагы жайгашкан Айдар Акаев контролдук кылган Экерт компаниясынын эсебине мыйзамсыз которгону аныкталган. Ошол эле жылдын 28-июнунда Центр 3,833,927 акциясын кошумча чыгарып, аны Австралиялык Central Asia Gold Limited компаниясынын менчигине өткөзүп берет. Ал компания Торонтодо фондолук биржасы аркылуу бул акцияларды 44,2 миллион АКШ долларына сатат. Ошондо биригип 55,2 миллион доллар Накталай бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. 2003-2004 жылдары Central Asia Gold Кыргызстанда пайда болот. Ак жылга, Турук, Алтын жылга, Талдыбулак Левебрежный кендерине ээлик кыла баштайт. Бул компания Айдар Акаев менен аффилированный болгон деп тергөөнүн материалында дайындалып турат.
Аскар Акаевдин үй бүлөсү бийликке аралаша баштаганы тууралуу сын пикирлер 2000 жылдардын башында кеңири айтыла баштаган. Эң алгач анын жубайы Майра Макаеванын мээрим аттуу социалдык багыттагы фонду жетектеши бул билдирүүлөргө негиз болгон. Буга кошумча Акаевдин уулу жана кызы Айдар менен Берметтин саясатка аралашуу аракети аны күчөттү. Талдоочулар 2000 жылдардан баштап Аскар Акаев айрым балдарын ар кандай медиалар аркылуу пиарлоо башталганын айтып келишет. Ал балдарын жогорку кызматтарга даярдоо, элдин кулагын бышырууга багытталган. Айдар Акаев 2001 жылдары финансы министринин кеңешчиси жана алгач кумтөрдү иштетүүгө алган канадалык Камеко компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү дагы болгон. Мындан сырткары Айдар атасы президент кезинде кирешелүү бизнеске катышып болгону тууралуу мезгилдүү басым сөз утур-утур жазып турган. Маселен, Манас аэропортуна май ташуучу компанияларга да тиешеси болгону айтылып жүрөт.
Бийлик мындай да үй бүлөнүн тегерегинен чогулуп калганда мамлекеттик кызматчылар, ошо бийликке баш ийген саясатчылардын баары өздөрү барып ушундай шарт түзүп коет. Бизнесмендер да барып ошолор менен кеңешип калат. Мындайча айтканда экономика дагы, саясий бийлик дагы бүт ушул үй бүлөнүн колуна чогулуп калды да. Акыркы учурларда ал киши деле эмес, акыркы 2 жылда бийлигинин ушу аялы, баласы, күйөө баласы, кызы ошолор чечип калган. Себеби биз билчүбүз да, баягы бийликке жакын депутаттар ачык эле мактанышчу, мен Бермет менен сүйлөшүп чыктым, кийинки шайлоону мен Бермет менен тактап чыктым деп калышкан.
Кызык эле кырдаал болуп калды да. Так министрлер Акаевка жакын жүргөндөр Акаев эмне иштейт? Калгандар Акаевке барбайт. Майрамга барат, Айдарга барат, Тойгонбаевке барат, Берметке барат. То есть ушундай болуп калды да.
Айдар Акаев 2005 жылы саясатка ачык аттанып, туңгуч президенттин кичи мекени Кемин округунан атсалышып, жеңүүчү аталган. Мандатты колго алып жетишкени менен Мартын кылау учурунда Москвага кетүүгө аргас болду. 2020 жылы 5 февралда Москвада жүрөк оорудан каза тапкан. Ал тирүү кезинде Кыргызстанда кылмыш иши козголуп, укук коргоо органдарынын мекенине алып келүү аракетинен майнап чыккан эмес. Башкы прокуратуранын 2017 жылдары берген маалыматы боюнча Аскар Акаевдин туң кызы Бермет Акаеванын ошол кездеги күйөөсү Казакстандын жараны Адил Тойгонбаевдин Аалам сервис ишканасы 6 жыл бою Манас аба бекетиндеги Америкалык Ганси базасында учактарга май куюучу боюнча монополист болуп келген. Тергөөдө Тойгонбаев кирешени жашырыш үчүн офшордук жалган компаниялар аркылуу Аалам сервиске май ташып турганы айтылган. Тойгонбаев Кыргызстандын аймагында бир катар өнөр жай объектилерин мыйзамсыз менчиктештирген деген айыптын негизинде эл аралык издөөгө алынган. Ага алдамчылык, ири суммадагы салыктарды жашырган деген күнөөлөр тагылган. 2017 жылы ал Кыргызстанда 20 жылга сыртынан кесилген.
Кландык башка, үй бүлөк башкарып ошо Акаев баштады да. Анан баягы кыргызда бир сөз бар, үйүн башкарып алган жийин башкарып алган. Анан өзүнүн үй бүлөсүн деле кыйратып башкарып алган ушундай да. Жеринен эле ал кишини башкарып жүргөн экен, аял болсо да башкарып антип мынтип башкарганда. Ошондой эле мамлекеттин ичине дагы кийлигишип калып эле баягы мээрим деп коюп анан мээримдин аркасы менен башкарып алды ачыгын айтканда. Бүт тияка кийлигишип, бияка кийлигишип күйөө баласын кийлигиштирип Адил Тойгонбаевди ушундай иштерге барды да.
Мен 92 эле ушул басма сөздү коргоп, Республика газетасы, АСАВА, анан ошонун байбичеси мени ушул өзү уюштуруп атат ушул деп мага Султан экөөбүз телефонго туруп кеткенбиз. Анан кийин да отурчу эмеспиз, жумуш актыгы дагы бар болчу. Анан мен жана алмашына айткам, баягы ушуну эжени анан балдарыңыз кой деп койбойсуз деп чеке отурганда чын эле эл боюнча айтышкан этикет туура келбейт. Чеке отура менен көп эле айткан күндөрүм болгон. Бирок сен билесиң деди баягы жумшак киши катуу сөз айта албайт окшойт да. Ошондон болуп калды.
2005-жыл 27-февралда 31 округда парламенттик шайлоо өтүп, анда Айдар Акаев депутат болуп келген. Биринчи айлападан эле утуп келген Айдар Акаев анда Улуттук Олимпиада комитетин жана бокс боюнча федерациясын жетектеп турган эле. Ал эми 13 мартта экинчи айлампадан кызы Бермет Акаева Бишкектеги номер 1 университет округунан депутат болот. Розо Отунбаева Акаева талапкерлигин койгон шайлоо округунан ат салышаарын жарыялап, бирок аны Борш айкум каттабай койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай эле өлкөдө көп жыл жашаган эмес деген жүйө менен Малайзиянын мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абуловдун дагы талапкерлигин каттабай коет. АКШда элчи болуп келген дипломат Розо Отунбаева 2004-жылы Кыргызстанга кайтып келип, ошол кездеги парламент депутаты Дооронбек Садырбаев менен бирге Атажурт оппозициялык кыймылын түзгөн. Анда Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Ишенбай Кадырбеков, Муратбек Мукашев, Дүйшөнкул Чотонов сыяктуу саясатчылар болгон. 13 марттагы парламенттик шайлоодо оппозициячыл маанайдагы талапкерлер болгон Адахан Мадумаров, Равшан Жээнбеков, Курманбек Бакиев, Арслан Малиев жана Мелис Эшимканов өтпөй калат.
2004-жылдын декабрь айында министрлик кызматтан кеттим. Өзүм отставкага берип, шайлоого катышам деп бийлик менен макулдашып кеттим. Бирок тилекке каршы менин үстүмө алып барып туруп, бийлик өздөрүнүн жакын адамдарын, ал убактагы бийлик мен койгон округка менин үстүмө коюшту. Ошол күндөн баштап мени менен бийликтин конфликти башталды. Мен ошо мурдагы министр болуп жүргөн адам, бизди командабыздагы адам бизге баш ийбей атат деген аларга дагы сезим кетти окшойт, анан мени алып туруп анан кийин жайлап киришти. Ошо менен кыршылык аябай күчөп калды дагы. Эл аябаганда экиге бөлүнүп калды. Мени баягы жаш дедиби, эл аябай жакшы колдоп кетти. Ошо менен эле анан кийин бир моментте эл көтөрүлүп калды өзүнөн өзү эле. Элдин башына турушка туура келип калды. 24 мартка бир 20 күн калганда Таласта обл. Администрацияны Таластар, ошол менин тарапташтарым барып басып алышты. Дагы 24 мартка чейин ошол жерде бир 500-1000 чейин адамдар обл. Администрациянын ичинде жатышты. 24-үнө чейин биз Бакиев, мен, Бекназаров, Мамбет Жунус Абылов, ал убакта Акылбек Жапаров болчу биз менен болуп бир команда түздүк дагы оппозициялык уюм түзүп кеттик дагы. Ошо менен андан кийин элдин баардыгын башын бириктиришке, бийликке өзүбүздүн укугубузду коргогонго, бийликке каршылык көрсөтүшкө туура келди.
Анан оппозицияны өткөрбөйбүз дегенине карабай, мен биринчи турда февраль айында өтүп колум бошоп калган да. Анан март айында ошол убакта мурда Акаевка отставка эл үчүн реформа деген 2002-жылы түзгөн саясий коомдук кыймыл абдан чоң кыймыл болчу. Бул бүткүл Кыргызстандагы жарандык коомдун мүчөлөрү бар эле. МПЛОрдун бир нече мына Дырылдаев, Төлөйкан, Асаналиева, Исмаилова, Алиса Абдырасылова, Ася Сасыкбаева окшогон бүткүл МПЛОр, андан башка искусствонун адамдары, Болот Шамшиевке окшогон, Дооронбек Садырбаевке окшогондор, бывший мамлекеттик башчылар Абсамат Масалиев, Бейшебек Акылуучу, Жүшөев деген чоң чоң кызматтарды иштеген адамдар, анан ошо Акаевдин премьер министрлери Курманбек Бакиевтер ошол кыймылга киришкен.
2004-жылы оппозициянын масштабтуу биригүүсү башталып калган. Шайлоонун жыйынтыгы отко май чачкандай эле болду. 24 мартка чейин жер жерлерде массалык нааразычылык акциялары өтүп, айрым аймактарда облус бийликтерин басып алышкан.
Ошол аянтка ак үйдүн алдына чыгып эле кароолчулар бар, охранасы бар да. Ошо мындай тегеректе турса чыгып, ой мен кетем, мына алдыңара айтайын, мына кимге ратып келиш Бакиев өкмөт башы мына шайлоорду жанагы кайсы турнусанда жок кылалык, ону жабык шайлоо өткөрөлүк дагы, анан күздө менин мөөнөтүм бүтөт, кетем ага чейин. Муну Бакиев премьер министр болсун, улансын, анан чогуу тынчтык жолу менен өткөрүп берели десе болмок. Антпестен бомберлерде учуп кетпеди, аны мен өзүм бөтөлөдүм. Мен дагы үйүнөн угуп чыгып сыртта көрүп калдым.
24-үнө чейин 23-төрүндө жолукмак Акаев. ошол жанагы Хаят мейманканасында жолукпа, же чыкма. Анан эч кимсин кабыл албай койду, эч ким менен жолукпай койду. Мына ушундан башталды. Анан 24-тө өзүңөр билесиңер. Назаралиттин эмесинде чогулдук баарыбыз. Биз Нарындан келип, Оштон келип, Жалалабаддан келген бар Назаралиттин эмесинде борборунда чогулдук. Башка Атамбаев менен Мелдешип кандарынын баардыгы тиги эмеде форумда жатышты. Эки жактан анан келип анан встречный анан Ак үйдөн жолуктук да. Эки чоң топ келип. Анан ошо өзүлөрүнө анан баягы акшап кечендерин алып чыкты. Канча сабаганга аракет кылды, элдин баарын кууганга аракет кылды, бирок эл деген эл экен, эл коркпой койду.
24 марттагы элдик толкундоого буга чейин көп эле макала, видео даярдалгандыктан инкылаптан кийинки окуяларга кайрылган жокпуз. Ошентип Аскар Акаев Борбор Азиядагы өлкөсүнөн куулган алгачкы президент болуп калды. Акаев Орусияга үйлөсүнөн чыгып кеткенден соң мекенинде кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Ал Москвада баш калкалап, университетте окуутуучулук менен алектенип жүрдү. Акаев өзүнүн башкаруусундагы жылдарда 24 март окуясы жөнүндө ар кандай медиаларга көп жолу маек куруп, анын эч кандай күнөөсү жок экенин жана сырттан келгишкен төңкөрүш болгонун айтып эле жүрөт.
Сиздер Токтосун Шамбетов даярдаган март окуясы тууралуу берүүнү уктуңуздар. Бул тууралуу даярдалган видео материалды сайтыбыздан, YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми сөз маанисин талдаган сөз даяра берүүсү кеп кезеги Шайлообек Дүйшөевде.
Сергей Есенин. Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий Нептопчий мой прах. Я уже дома, а ты в гостях. Деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, Бергена тепсеби менен күлүмдү. Сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене Кыргызда конокко кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган жөн эле барып калган адамды же адамдарды Бергена деп коет. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Есенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайлап эле бурмалап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарап көңүлүн буруп эле коюп, муун алмашкандан кийин да маанисин, маңызын жоготуп, сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдысынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Кангүл Элкеева болдум. Мага үн режиссер Канат Кырымшаков көмөктөштү. Биздин жаңылыктарды социалдык тармактардан кенен окуя аласыздар. Аман туруңуз, угарман.